Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, danas želi Dragana Kovačević. Gost emisije Klub 2 je Vladimir Dunjić, slikar. Samo mjesec dana ranije imali smo otvaranje izložbe ovdje u Beogradu prošle nedelje, ali kao što rekoh, u oktobru u Podgorici je Vladimir Dunjić imao veliku uspešnu izložbu Vertigo. Naravno, o čemu nego o izložbama i o slikama sa slikarom. Dobrodošli u našu emisiju. I evo, kako se desilo tako, obično kod slikara imate te pauze između izložbe, vi ste imali u dve velike izložbe odjednom, da kažemo. Ova je tek završena, ova u Beogradu u galeriji RTS-a tek otvorena.
Desilo se potpuno spontano i slučajno, da kažem, ali u suštini kad malo bolje razmislim, vjerojatno ništa nije slučajno. Da ja nisam imao gotove slike, gotovu koncepciju i tako dalje, onda se to ne bi desilo. Zapravo, ljudi u RTS-u koji vode galeriju vidjeli su tu podgoričku izložbu, dopalo im se, predložili su da je praktično prenesem u njihovu galeriju i to je meni odgovaralo jer su mi slike već bile spakovane, tako da je bilo to vrlo jednostavno izvesti. Naravno, s obzirom da je galerija drugačije veličine, drugačije koncepcije prostora, moralo da se smisli i drugačija koncepcija postavke.
I postavka drugačija.
Jeste. Samim tim, ja sam u jednom momentu bio onako malo čak malo uplašen, da kažem, da li će recimo u prvoj sali, u maloj sali, postavka da bude prazna, jer ona je, zapravo to nije galerija u klasičnom smislu, ona ima onaj jedan zid koji je velik, koji je dugačak 10 metara od mermera i gdje se praktično ništa ne može staviti. I onda sam došao, na ideju da napravim tu jedan novi rad. Ja sam njega već planirao da radim, ali nisam mislio da ga radim tako brzo, da ga završim u toku ove godine, jer je ogroman posao bio. I onda sam, kako kažu, stisnuo petlju, seo, zamolio i svog prijatelja Velibora Žitarevića da mi pomogne. Nas dvojica smo 15 dana sekli, lepili, tražili, jer nije, bio je problem i logistički, gdje naći toliko figura, vojnika.
Da kažemo se, kugla ta zove Svjetski rat.
Da, zove se Svjetski rat, jer je to bilo nešto što mi je proizašlo iz jednog drugog rata koji sam radio pre toga, a ništa aktuelnije u sadašnjem trenutku ne može se zamisliti od toga, jer nam svima negdje tu u podsvesti stoji kao kost u grlu, ta reč Svjetski rat. Tako da sam rešio da,
morate se približiti, kažem našim slušalcima, ako ovdje u galeriju, da bi pogledali, to je puno, puno, ne znam koliko stotinu tih malih figura.
Na kraju sam proračunao, jer nismo mogli da brojimo, naravno, negdje oko 1500 figurica vojnika, kojega svakoga pojedinačno trebalo iseći pod različitim uglovima, okrenuti, namestiti, da bi se dobila ta dinamika bitke, rata i tako dalje. I na kraju je sve ispalo jako, jako dobro i vidim da je na ovoj izložbi to neki najintrigantniji rad.
Ona vas ljudi i uvodi u stvari na izložbu. Yes. I to je baš dobro, mislim, dobro smišljeno sve.
Dobra je i koincidencija bila i potpuno neočekivana, nisam ni znao za to da će u toku dok smo mi pripremali to nekoliko dana pre izložbe, objavili su na televiziji da je rođen 8-milijarditi stanovnik planete. To je još jedna koincidencija koja je još dala drugu dimenziju, jer sad odjednom imamo tu i problem demografski, odnosno problem prenaseljenosti planete, ekološki i tako dalje.
Puno toga ste do sada naslikali, imali ste dosta i kolektivnih i samostalnih izložbi i nagrađivani, ali nekako mi se čini da ste prilično usamljeni, kao što su i svi slikari usamljeni u svom svetu, u toj tišini u kojoj stvarate. Nema vas mnogo, prosto slikari, to je individualni čin, naravno, ne radite grupno neke slike. Povučeni ste nekako od medija, od te pažnje, od reflektora i zato vjerojatno možete tako da stvarate, da osmišljavate nove cikluse, nove slike.
Ništa to nije namjerno, naravno. Dva su razloga za to. Prvi je potpuno individualne prirode, odnosno mog karaktera koji je takav. Drugi je, drugi nije moja krivica, drugi je krivica zapravo sredine koja je, da kažem, u najvećoj meri nezainteresovana za bilo šta, pogotovo nešto što je tradicionalno rađeno, figurativno, štafelajno i tako dalje, kao da je sad to neka jeres da se time bavimo. Za mene nema ništa prirodnije nego baviti se nečim što ima 3000 godine tradicije iza, mnogo prirodnije nego baviti se nečim što je, što ima 50 godina ili 10 godina i tako dalje. S tim što naravno ne sporim da mlađim ljudima ili nekim drugim ljudima je to daleko interesantnije, zašto da ne. Ali postoji ogromna neravnoteža upravo zbog toga.
Da, mada ste vi počeli sa, kad ste bili mladi, sa stripom i konceptualnom umetnošću, pa ste probali ste i to? Da kažem.
Naravno, probao sam to sam radio sa mojim dobrim prijateljem Milenkom Pajićem. On je posle migrirao u književnost, u poeziju. Ja sam otišao u slikarstvo. Napustio sam to iz jednog prostog razloga, što mi je to postalo tesno. Što sam video da tu zapravo teško da može da se utka u rad. Sve ono što je meni po nekoj vokaciji, što mi je bilo bitno, što sam ja osjećao, a to je tajna, to je osjećaj čudesnoga i tako dalje. Mislim, koncept, ili bar taj koji smo mi radili, uglavnom se zasniva na nekoj ironiji, zapravo na nekom odnosu prema svetu, na nekoj kritici, čak možda da kažem na nekoj vrsti sociologije, što meni nije bilo dovoljno.
Što, i onda ste tražili svoj put. Kako
jednostavno
da
sam, opet moram da priznam da mi je to čak bilo u stvari vrlo dragoceno iskustvo, jer neki postupci konceptualni moraju da postoje i u najtradicionalnije shvaćenoj umetnosti. Ako toga nema, onda se to svodi na...
Svi se zatvaraju onda u svoje neke.
Onda se svodi na zanat, na ponavljanje nekih starih klišeja i tako dalje. Tako da mi je to dosta značilo.
Ima dosta kod vas refleksije i na književnosti, na muziku i na sve, čak i portrete koje radite i za neke od ovih slika ili za vaš muzej. To je refleksija naravno na poznati. Imamo Kafku, više varijante.
Da,
znači junaka Kafkinog romana, pa sama Buba, pa
Bulgakov.
I da ne nabravamo ih mnogo, mnogo. A čak i Velovi. Velovi su takođe razgovor sa umetnicima koji su slavni od Miroa do drugih.
Pa to je vjerovatno opet sticaj okolnosti da se mnogo više u životu se družio sa piscima nego sa slikarima. Opet to je sticaj okolnosti, da kažem, ali tu sam pronašao i neku svoju vokaciju. Verovatno da sam možda trebao da ne budem toliko lenj kao što sam bio, da sam trebao nešto i da zapisujem i da pišem. Veoma mi je prijalo, recimo, kad sam sad pred ovu izložbu u Podgorici napisao, da kažem, iscedio nekoliko pasusa o konceptu ove izložbe. Ali sam onda video da zapravo na taj način formulišem, definišem
svoju umetnost.
Svoju umetnost i ono što na neki način se to kristališe. I onda mi pokazuje šta bi još moglo da se uradi, šta treba, kuda treba ići i tako dalje.
A prvi, da kažemo, impuls vam je bio u stvari Edgar Allan Poe i Gavran, tumačenje, njegovo lično, kako je stvarao Gavrana. I onda ste i vi tu nekako shvatili da nije loše da i slikar nešto pojasni u svom delu, pa da vam se onda prepusti samostalnom tumačenju.
Možda ne baš tako, verovatno malo drugačije, a to je zapravo da je taj tekst delovao za mene kao otkrovenje. Jer sam to već sam doživeo, odnosno već sam se sam uputio, ja sam samo zapravo u tom postupku koji on objašnjava prepoznao ono što sam već počeo da primenjujem zadnjih 5-6 godina. Da pojasnim, možda drugi ljudi ne poznaju, ne znaju za taj tekst, to je esej mali o, mislim se zove Filozofija kompozicije, gde on govori o tome odnosno počinje tako što navodi da je Dickens zabeležio negde, da je sad jedan pisac, ja ne mogu više tačno da setim, mislim da čak nije ni bitno kako se zove, u svom delu pisao roman sa kraja na početak. I ja sam ono stao, čekaj, kako sad to... I onda to Edgar Allan Poe uzima kao zapravo pretekst za objašnjavanje svog sopstvenog postupka kako je radio ono čuvenu, mislim, za mene najbolju poemu u istoriji književnosti Gavran. Da on kaže da svaki pisac koji drži do sebe mora prvo da zamisli kraj, odnosno čak ne da zamisli u kako sam ja razumeo, u bukvalnom značenju sadržine, radnje ili tako dalje, nego zapravo namere, odnosno osjećanja šta taj kraj treba da... Znači, samo ako mu taj kraj stalno negde lebdi na pameti, odnosno pred očima, on može da rekonstruiše unazad sve one delove zapleta ili odnosno ono što sam taj roman ili poema čini. To je meni bilo fantastično, pročitao sam ga nekog puta i onda sam zapravo shvatio da isti postupak ja primenjujem već od 2016. godine kad sam zamislio da napravim svoju buduću retrospektivu, odnosno pojednostavljeno u jednom trenutku svog života kad sam bio pred nekim dilemama, ja sam shvatio da sam većinu svog, a to je više decenija, potrošio lutajući, eksperimentišući, probajući razne načine, tehnologije, motive i tako dalje, i da je došlo vreme da se to na neki način sažme, odnosno da se iz toga izvuče ono najbolje. Ja sam onda u tom trenutku odlučio da napravim jednu buduću, koja će biti
jednog dana,
nije bitno kad, retrospektivu, odnosno da rekonstruišem sve najbolje postupke iz svojih slika koje sam do sad radio, i video sam da zapravo se to svodi na neki 5 ciklusa koje sam onda definisao, i rekao sam od svakoga od tih ciklusa napravit ću posebnu malu izložbu, nezavisno od ovih ostalih, koje će sve zajedno, tih 5 izložbi, činit će jednu celinu, jednu veliku retrospektivu. Ono što je još najfantastičnije je kad čovjek tako se uputi jednim putem, zapravo bez nekog plana kako će se to odviti na kraju, onda se kockice same počnu da se slažu. Kustos muzeja u Podgorici, odnosno Moderne galerije u Podgorici, mi je ponudila još pre korone da napravim izložbu, pa je to malo prolongirano bilo zbog korone. I ja sam uzeo, pogledao kako izgleda tlocrt te galerije, video sam je i na Google onim mapama, i shvatio sam da je ona sastavljena upravo iz tih 5 soba.
Znači, koje mogu baš da... 5 tema, 5 segmenta. Slušamo muziku i vraćamo se razgovoru u studiju.
Lonesome old town, set him up, we'll be knocking him down. Oh, we were dressed, baby, you wear a tie. Well, I had an old black shop moon in this burning sky. Thrown away,
here amidst the shuffle of an overflowing day. Our love needs a transfusion, so let's shoot it full of wine. Fishing for a good time starts with throwing in your line.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Gost emisije Klub 2 je slikar Vladimir Dunjić. Mnogo toga bih žela da vas pitam, ali evo da se zaustavimo na ovoj podgoričkoj izložbi koja se zvala Vertigo. Pomenuli ste da je slučajno ste te kockice otvore ili slože, kako bi rekli, 5 prostora u kojima ste mogli da nastupite. To je upravo ovo što imamo, taj tekst vaš, esej, o 5 teme ili 5 razmišljanja o umetnosti.
Jeste, i to je zapravo otvorilo čitav lanac događaja, tako da se sve onda lepo uklopilo. Ja sam onda zamislio tih 5 izložbi, počeo da pripremam kako će to sve izgledati i došao sam do zaključka da je najbolje da ja napišem taj tekst. Setio sam se u stvari, kad sam čitao tekst ovoga Edgara Allan Poe, setio sam se mog prijatelja, pominjao sam ga već, Milenka Pajića, koji je 70. godina u studentskom centru, onoj euforiji novih medija, proširenih medija i tako dalje, zamislio jedan rad koji se zvao Perspektiva. On je izložio jedan određeni broj velikih tabli na kojima je na svakoj pisala godina od recimo 74. mislim da je to bilo 5. 6. 7. 1900 do one godine koju je on projektovao kao neku svoju buduću retrospektivu. Naravno, svi mladi ljudi koji su pošto su mladi, oni su nestrpljivi, sad ne može onda sačeka da napravi čitavo delo pa da onda pravi retrospektivu nazad. On je tu retrospektivu napravio unapred.
Da.
To me posjetilo na ovaj moj postupak, da zapravo napravim retrospektivu koja će se sastojati od novih slika. Od slika koji će biti ili rekonstruisane ili ponovo napravljene, slike koje sam radio celog života.
E pa, kad se vratimo onim starim izložbama...
Izvinjavam se, zato se ta tekst u katalogu zove obrnuta retrospektiva. Jedan paradoks, jedna igra rečima koja mislim da vrlo dobro
odražava to. Velika čekaonica izložba koja je bila i u Beogradu i u Valju 2000. godine, naravno to je ono proživljeno ratno iskustvo, ta tema iščekivanja je dominantna u tim slikama. I vi se nekim temama, ne kažem vraćate, ali prosto prepoznajemo neke motive iz ranijih perioda, ali sad u nekim novim razmišljanjima. To je bila jako bitna, ovaj, taj ciklus slika. Čini mi se, oni jesu malo mračnije,
jesu,
sad su mnogo boje svetlije.
Jer je mračnije vreme, jer sam bio mlađi, a mlađi ljudi su mračniji, što je paradoksalno, a kako postaju stariji, oni već počinju da budu, ovaj, da vide i neku drugu stranu, ovaj, sveta. Ta tema je zapravo bila, ja čak nisam bio ni svestan toga, ovaj, neki pretekst za ovaj ciklus Prokrustovog muzeja koji sam počeo da radim tek od 2012. godine. I to se ispostavilo kao odličan spoj na ovoj izložbi u RTS-u. Malo sticajem okolnosti što sam mogao da ovaj, dođem do nekih određenih radova, malo zbog same izgleda, same te prostorije koja je specifična i u kojoj ne mogu da stavim neke druge radove. Onda sam shvatio da, recimo, Pandorina kutija radi iz 2006. godine, koji pokazuje jednu birokratsku strukturu, odnosno grupu ljudi koji zauzimaju neka svoja mesta, odnosno koji svi mogu biti zamenjeni, jer je cijela ta slika modularna. Ona se sastoji u stvari od nekih 19 ili 20 slika. Znači svaki može da bude zamenjen, može da bude izbačen. Ništa se neće promeniti. Znači ta hijerarhija, struktura Pandorine kutije ostaje ista. Ona se fantastično uklopila u ovaj Prokrustov muzej koji je nastao znatno kasnije. Takođe i rad Prokrustovo delo, koji sam sad tako krstio kao Prokrustovo delo, on se ranije zvao Mister i Miss, gde je bunda astraganska, ona bunda koju vi izdaleka kad pogledate, mislim, često su me ljudi pitali, a šta
je stvar?
Ti je ovaj, ova bunda? Ne razumeju zašto sam ja sad radio neku sliku, neku bundu. Dok ne priđu i onda vide da je ona napravljena opet od stotina životinja, figurica životinja, jer bunde se prave od životinja. To je jedan za mene ovaj protestni rad, da kažem, protiv ovaj iskorišćavanja životinja. Tako da se sve to fantastično uklopilo i ja sam na kraju veoma zadovoljan kako su se sa tim povezale i ova dva zadnja rada koji su nastali za ovu izložbu.
A koliko je ta angažovanost bitna za umetnik? I vi imate uvek neku poruku, ne uvek, ali evo, ako imamo svetski rat, ako imamo odelo, ako ipak tu postoji neka poruka koju nečemu vi razmišljate dok slikate i onda želite i to drugi da shvate.
Pa ne bih to nazvao porukom, jer kad se kaže poruka, onda se podrazumeva da ja nešto nekom
da
hoću da poručim. Ja zapravo hoću da poručim samom sebi, da razjasnim neke stvari. To je način kako ja mogu da razmišljam o ovom svetu i između ostalog kako mogu da se suočim sa njim, a da me on potpuno ne uništi, da me ne samelje kao one vojnike u onom radu ovaj, Forever Wars. U stvari, tu spašava stvar ona mala, fina doza ironije, koja u stvari čini da se ja čak pomalo sprdam sa celom tom situacijom, tim kalamburom u kome mi živimo. I to ne sad, mislim, ljudi kad kažu u kakvom mi svetu živimo, oni misle da je sad najgore vreme.
Da živimo najgorim od
najgorim od svih mogućih. Uvek su takva vremena.
Filozofi su o tome još izmišljali.
I bit će za uvek takva. Tako da ovaj, na neki način to je jedan moj dijalog sa svetom u kojem živim. Ništa više od toga. Angažovanost u smislu u kome ste vi mene pitali, ja ne verujem u angažman u umetnosti. Čak ne verujem ni toliko ni u angažman intelektualaca. Možda to bilo moguće u vreme Emila Zole ili u vreme Sartra i tako. Svet je postao toliko komplikovan, toliko sa informacijama koje nas bombarduju sa svih strana, više apsolutno ne možemo da vidimo od tih informacija šta je prava informacija. Kako mi možemo da zaključimo o bilo čemu?
Šta je to ono pravo?
Znači, ja imam neko svoje privatno mišljenje, ja razmišljam o tome, čitam i tako dalje, ali ja bih morao da budem vrhunski informisan da bih mogao da nekome savjetujem šta treba da uradi u političkom smislu, u ostalom i tako dalje. Znači, moj angažman može jedino da bude u tom, neću da kažem umetničkom smislu, nego u toj ponudi posmatraču da malo se zagleda u samog sebe, pre svega u svetu u kome živi, i da on pronađe svoje rešenja za neka vrsta edukacije. Ukoliko bi mi svi više čitali, više razmišljali, više
bolji bi svet bio, verovatno.
Više bi se odupirali onim dezinformacijama kojima smo bombardovani.
Pa zato vi odete u vaš svet tišine, da kažemo, atelja gde stvarate, i tu vratno imate neki svoj mir od svega oko vas. Kao u nekoj ste čauri, prepostavljam tada, u svetu umetnosti.
Pa ne može da se čaura ne postoji, jer opet ja dobijam sve te informacije i vidim sve šta se dešava. U krajnjoj liniji ja ne želim da se, kao što je, postoji taj mit o umetniku kao u nekoj kuli oslonovače. Ja zapravo želim da uronim u svet, želim da vidim, znači želim da vidim životinje, želim da vidim prirodu, želim da vidim lep zalazak sunca, zašto da ne. Mislim, svet je toliko čudesno mesto u suštini, jer uvek opet moram da se ogradim, kad kažemo svet, mi zamišljamo na čovekov svet i na ono što čovek je samo jedna od živuljki.
Imamo životinje, biljke i sve drugo.
Da, sve ostalo postoji, a da ne govorimo izvan zemlje i tako dalje, onda već ulazimo u čistu metafiziku. Tako da...
Vama je bitna ta priroda, zato imate dosta, imali ste čitave, nisu ciklusi, ali više slika se pojavljaju leptiri, koji su vam bili jako bitni u jednom trenutku života, koje ste skupljali, pa ste onda shvatili da nema potrebe. I ne činiti ni to.
Da, upravo tako. Imam utisak da slikari koji se bave životinjama i prirodom, to je jedna vrsta kanibalizma, pod navodnicima, da kažem. Mi, znači, njih na neki način uvučemo u sebe, proživimo ih, kao da ih sažvaćemo, kao da ih svarimo, u stvari. Oni postaju deo nas. I to u onom najboljem smislu. Znači, moj odnos prema mačkama na slikama ili psima ili ranije leptirima, čak u ranijoj fazi lastavice i tako dalje, je odnos kao sa sebi ravnim, kao sa ravnopravnim, jer mi smo zapravo svi isti.
I živimo tu zajedno.
Upravo tako.
I sad se pojavljuju na ovoj izložbi u RTS-u, koje govorim, mačke, ali sad drugačije su. Sad, menjali ste tu formu, čak i oblik slike. Znači imamo sad kao neki kvadrat. I mačke su, likovi su naravno drugačiji, portreti. Vraćate se tome, zato što vam je to očigledno neka tema koju volite.
Pa jeste, pa to je
ono što ste već i rekli.
Deo one priče o kojem smo pričali, odnosno o rekreiranju tema koje sam ceo život radio. Samo sad to na jedan novi način, jer ukoliko se slikar ne usavršava i ukoliko ne ide dalje, ukoliko ne nalazi nove postupke, nove... On zapravo postaje mrtav, što bi rekli, mrtav pesnik. Mora se ići dalje. Sve te ove slike koje su mačaka, odnosno ciklusa devet mačijih života, su zapravo već na neki način naslikane ranije, ali sam ja pokušao sad da izvučem onu kvintisenciju iz svega i da ih uradim onako kako bi trebalo.
Ima to jedna zanimljiva, vi ste citirali nešto vezano za mačke, tih devet života. Volela bi da pročitam malo kasnije, da čujemo muziku, pa da se vratimo u studiju. Psyche. È difficile non averti e dover sorridere alla gente che non sa della mia vita intima, si aspetta che li faccia ridere mentre tu vai via. E vado via per difendermi, ma ovunque andrò so che ti penserò, sperando che per
whisper to me. Le gioie non sempre son gratuite. A volte i mondi si contendono, gli spazi vuoti di un deserto che non si vede ma senti che in fondo c'è. E non è semplice.
Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić, poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Eko.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma. Od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Gost emisije Klub 2 je Vladimir Dunjić. Mogli bi mnogo da pričamo o vašim raznim izložbama i slikama. Teško se fokusirati na jednu temu, jer ste vrlo složen umetnik sa složenim temama. Nekako smo stali sa pričom o mačkama. I ima jedan zanimljiv citat koji ste vi ovde u ovom katalogu za izložbu u Podgorici objavili. Christopher Smart iz 18. veku je ovo zapisao, 9 života, jer se on suprotstavlja silama mraka svojom električnom kožom i plamtećim očima, jer u svojim jutarnjim molitvama voli sunce i sunce voli njega, jer je iz plemena tigra, jer je spojio zbiljnosti i ludiranja, jer nema ničeg slađeg od njegovog mira kad se odmara, jer nema ničeg bodrijeg od njegovog života kada se kreće. Jer božanski duh ulazi u njegovo telo da u njemu podrži savršenu mačku. I vi ste našli tu savršenu definiciju vaše stvaralaštva.
Upravo zbog toga, zato što me često ljudi pitaju, a zašto slika mačke? Ja sam zato stavio taj moto za poglavlje o mačkama, upravo zato jer je on objasnio, on je rekao jer, i nabrajao sve ovo.
Sve zašto.
Je zapravo fantastična definicija, ne samo mački, nego zapravo bilo čega iz prirode što možemo koristiti kao svoj motiv u umetnosti.
Ciklus vrtoglavica, te se slike pojavljuju i ovog puta, naravno u drugim varijacijama. Neobične su perspektive, obično su to ženske osobe koje leže na dušeku ili u prirodi, na travi i posmatraju gore. Sa šta je to gore? Da li je to nebo? Da li je to duša, kako kažu naučnici, kad čovek umire, duša se diže iznad tela? Da li to duša posmatra njih ili onaj koji leži posmatra nešto gore? To je sad ta dilema koju svi imamo pred slikama vašim.
Upravo to je, jer može se postaviti i obrnuto zapravo da ne posmatraju oni nekoga gore, nego da vi odozgo kao posmatrač na izložbi zapravo posmatrate nekoga dole. Znači, ta dvostrukost mesta posmatranja slike je ono što je meni bitno. Ta inverzija koja se dešava kad vi dođete u galeriju i vidite sliku koja stoji na zidu, ali stoji tako da vi zapravo osjećate kao da vi lebdite, da vi lebdite iznad nje i da ona vas posmatra. Da.
Tako pogotovo kod velova. Imate utisak da vas posmatra slika.
To stvara utisak vrtoglavice kod posmatrača, ukoliko se stvarno uživi u sliku. Za mene je vrtoglavica, proživio sam je, dva puta sam imao po nekoliko meseci i znam kako to izgleda, ali vrtoglavica kao simbolički, metaforički problem je fantastičan upravo zbog toga što vam otvara mogućnost da stvari vidite drugačije i da doživite drugačije. Ono kad kažu treba stajati čvrsto sa obe noge na zemlji. Za mene ništa gluplje od toga nema, jer ako stojite čvrsto na zemlji, samo ćete stajati čvrsto na zemlji, ništa drugo. Da biste transcendirali viđenje sveta i sebe samoga, znači vi morate malo vrtoglavice da unesete u... Osim toga, taj problem mesta posmatranja slike je jedan od bitnih stvari koje su vezane za sve ostale moje cikluse, naročito recimo za velove. Upravo zbog toga što ja uvek kad radim sliku, ne radim sliku kao što se nekad, zapravo za mene slika nije ono što je nekad bila uramljena slika u muzeju, kroz ram vi posmatrate neki iluzionistički prostor kao kroz prozor. Slika je u stvari objekat u prostoru koji ima svoju površinu, koja to je šejkina, takozvana nulta površina, bojena površina slike, koja je veo i granica između dva sveta. Između onog sveta koji je naslikan u slici ili na slici i sveta posmatrača koji posmatra tu sliku. Znači, ja uvek razmišljam o posmatraču koji će tu sliku posmatrati. Zbog toga možda i te oči koje posmatraju posmatrača, one zapravo kao da hoće da mu kaže, vidi.
I ja tebe gledam.
Probaj da vidiš. Tako da, to su samo različiti načini tretiranja slike kao fizičkog fenomena, ne samo kao iluzionističkog ili umetničkog i tako dalje.
Pa iz ovih velova koje smo sad pomenuli, kao da se skriva više erotike nego u nekim drugim slikama, na primjer aktova. Ima dosta erotskog naboja kad posmatrate te žene iza velova sa tim očima koje vas gledaju i koje su tajnovite, misteriozne žene.
Ako erotsko shvatite u onom smislu ljubavnog,
da,
onda je to tačno, jer to je ljubavni odnos prema svetu u kome živimo, prema našoj okolini. Ako ga ne volimo, ne možemo ga doživjeti.
Ali je posveta i umetnicima, sa onim određenim, ko prepoznaje umetnost od Miroa do drugih, motiva Maljevića također.
Naravno, ja sam se tu potrudio i samim nazivima da direktno uputim na ove citate iz istorije umetnosti, odnosno apstraktnih slikara koje sam koristio na tim maramama. Mada je to isto vremeno kao koliko je omaž slikarima, istovremeno je neka vrsta i rasprave sa njima, odnosno neka vrsta pomalo ironičnog stava o prema apstraktnoj umetnosti, zbog toga što je apstraktna umetnost prevashodno dvodimenzionalna umetnost. A ja ne mogu da zamislim svet kao dvodimenzionalno.
Nego trodimenzionalno.
Ne mogu da zamislim sebe kao pljosnatoga, kao list papira, na primjer, tankoga, ili da sam, na primjer, kocka, ili da sam trougao, da sam krug. Mi smo svi takvi kakvi jesmo, upravo zbog toga što nas je neko napravio takvim kakvi jesmo. I mi moramo, da bismo pronikli u tu tajnu, mi moramo da uđemo upravo u nas i svet kakav on jeste.
I evo sad, pošto se bližimo kraju emisije, imamo te dve izložbe koje su, jedna je završena, jedna je tek otvorena, i čini mi se da je, one su na neki način uvek neke male retrospektive. Uvek ima novih slika, ali prepoznajemo neke rane cikluse. Najmanje smo pomenuli Prokrustov muzej, koji se pojavljaju i ovde. Imamo Kafku, kao što rekoh, ali imamo i Lenjina, Marksa, Beketa i druge. Znači, volite da razgovarate i sa prošlošću, i sa savremenicima, i sa ljudima koji su značili nešto u svetu. Poseban jedan ugao gledanja vašeg kroz ovaj muzej.
Možda je Prokrustov muzej najdirektniji moj i najangažovaniji, ako smo raspravili na početku o angažovanosti umetnosti, upravo zbog toga što je to ciklus u kome nema tajne. Znači, to je ciklus u kome ja zapravo ne želim
da se skrivate nešto.
Ništa tajanstveno. Zapravo, tu je sve tako kako jeste. I to predmeti, odnosno objekti i ansamblaži koje ja tu pravim su u stvari artefakti Prokrustovog delovanja u ovom svetu. A Prokrust je onaj
antički, da kažemo.
Antički, on je zapravo večan, upravo zbog toga što on pokušava da ukalupi
da
neke
smesti
stvari,
u neki,
da smesti
kalupi ili
neki
kutiju,
koji neodgovarajući, da smesti stvari koje su žive, koje je
nemoguće, ne daju se smestiti,
upravo tako. Tako da onda su tu, opet sad tu dolazimo i na onaj drugi nivo, to su i omaži slikarima,
ljudima važnim iz umetnosti.
Važnim ljudima iz umetnosti. Iz
politike.
Književnosti i tako dalje, koji su obeležili moje odrastanje, moje upoznavanje sa književnošću i tako dalje, tako da.
Pa ništa, evo, ko je slušao u našu emisiju, a nije posjetio izložbu, može da uživa u izložbi Vladimira Dunjića u galeriji RTS-a. Slika kao veo se zove ova izložba. A mi se opraštamo od vas. Danas su sa vama bili muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Ivana Marković, organizator Jelena Bradarić i Dragana Kovačević.